7.
La microfon Ileana Cercescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Constituția Moldovei ar trebui amendată, este recomandarea Comisiei Prezidențiale, care cere însă un mandat politic clar. La Chișinău încep marți negocierile oficiale cu Uniunea Europeană privind noul acord de asociere. Și, ca în fiecare luni, rubrica Dreptul tău. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! A fost ministrul afacerilor interne, Gheorghe Papuc, ar fi urmat să apară mâine în fața procurorilor, dar potrivit agenției Infoprimno, el a fost audiat sâmbătă de către procuror în calitate de bănuit, în dosarul legat de evenimentele din 7-8 aprilie 2009. Fostul demnitar este acuzat de neglijență în serviciu și inițial fusese chemat ca martor în acest dosar. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, citat de Infoprimneo, fostul comisar general al Comisariatului General de Poliție din Chișinău, Vladimir Botnari, va fi audiat în aceeași cauză săptămâna viitoare, tot în calitate de învinuit. Potrivit sursei citate, Botnari se află în prezent în România. Victor Porlikov, care de mâine va prelua oficial funcția de director general al Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, ANRE, a declarat pentru site-ul Jurnal Mede că, potrivit memorandumului dintre Fondul Monetar Internațional și Guvern, se cere ca până la 14 ianuarie să fie stabilit un nou tarif la căldură. Potrivit sursei citate, creșterea prețurilor la căldură ar putea să înceapă de la 1 februarie. Președintele Parlamentului și președinte interimar al Moldovei, liberalul Mihai Ghimpu, a prezidat astăzi ședința Comisiei pentru Reformă Constituțională. Mai multe peste câteva minute. Un tribunal din Georgia a condamnat astăzi la pedepse îndelungate cu închisoarea pe cei care au organizat o rebeliune în cadrul armatei în mai anul trecut. Trei dintre cei mai importanți militari aduși în fața instanței au fost acuzați că ar fi încercat organizarea unei lovituri de stat și înlocuirea prin forța guvernului președintelui Saakashvili. Ei au fost condamnați la închisoare, au fost condamnați între 3 și 15 ani de închisoare. Acuzații au negat că ar fi intenționat răsturnarea guvernului. Avocații apărării au anunțat că vor face apel. Președintele Georgiei Mihail Saakashvili l-a decorat ieri la Batumi pe senatorul american republican John McCain cu Ordinul de Erou Național al Georgiei pentru puternicul său sprijin acordat Georgiei în războiul ruso-georgian din vara lui 2008. Cu această ocazie, influentul politician american a cerut Rusiei să se retragă din cele două regiuni ocupate în urma acestui război. Unul din liderii opoziției iraniene, Mehdi Harubi, a criticat autoritățile de la Teheran pentru ceea ce era numit reprimarea poporului în numele religiei. Recent, liderul religios suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, și alți lideri dogmatici religioși au cerut condamnarea la moarte a celor care protestează împotriva autorităților ca, cităm, dușmani ai lui Allah. Și potrivit unui sondaj de opinie dat astăzi publicității la Kabul și realizat de instituții media internaționale, majoritatea afganilor au declarat că țara lor merge într-o direcție bună și că au mai multă încredere decât anul trecut în președintele Hamid Karzai. 95% dintre afgani spun însă că cea mai gravă problemă a țărilor este corupția.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După al doilea eșec al Parlamentului de a alege președintele țării anul trecut, președintele în exercițiu Mihai Ghimpu a înființat Comisia de Reformare a Constituției. Constituită din 13 membri, toți juriști, comisia putea alege între a recomanda amendarea sau rescrierea Constituției și astăzi a anunțat că a optat pentru prima alternativă. În principiu ar fi nevoie de numai puțin de 60 de amendamente, între care modificarea articolului care stabilește modul de alegere al președintelui țării. Experții comisiei au cerut însă un mandat politic mai clar din partea Alianței pentru Integrare Europeană, relatează Diana Răileanu.
Membrii grupului de lucru optează pentru modificarea peste 60 de articole, deoarece unele conțin, la părerea experților, formulări incorrecte sub aspect științific, cum ar fi, de exemplu, trimiterea la limba moldovenească, iar altele sunt depășite de timp ori conțin confuzii. Membrii grupului de lucru propun și câteva articole noi, de exemplu, unul care să se refere la relațiile cu Uniunea Europeană. Cel mai vulnerabil însă este articolul 78 despre alegerea președintelui, pe motiv că poate produce instabilitate politică. Victor Popa, președintele grupului de lucru.
În parcurs au apărut mai multe opinii, mai multe temeri. Se va produce o instabilitate în societate. Practica internațională vorbește că în cazurile în care s-au creat unele premize, când trebuiesc articolele Constituției modificate, ei o fac. Nu se uită nici la Comisia de la Veneția, nu se uită la nimeni.
Modificările propuse de grupul de lucru au stârnit discuții controversate în rândul membrilor comisiei, întrucât pentru a le opera e nevoie de un mandat univoc din partea Parlamentului. Alexandru Tănase, ministrul Justiției și membru al comisiei.
Se cere o decizie politică pentru a ști exact ce fel de proiect va fi votat, deoarece votul în Parlament nu este un vot tehnic, dar este un vot politic, ca mai apoi profesorii de la facultate să vină cu soluții cum este corect că această decizie politică să fie transformată în act normativ. Așa să facem toată lumea.
Mihai Ghimpu, președintele Comisiei pentru Reformă Constituțională, s-a arătat mirat de cererea membrilor Comisiei, însă a acceptat-o.
N-am discutat în cadrul Alianței. Noi vedeți că am mers pe calea ca grupul de lucru să ne propună. Aici lucrul s-a schimbat că să vedem voința politică. Oricum, eu cred că trebuie să fie și punctul de vedere a specialiștilor și punctul de vedere a partidelor parlamentare.
Mihai Ghimpu se declară convins că până la 16 iunie, când în calitate de președinte interimar urmează să dizolve Parlamentul, va exista deja o Constituție în redacție nouă și supusă referendumului. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Fără schimbarea Constituției, un exercițiu dificil în sine, în 2010 nu va fi pace politică. Mai mult, Partidul Comuniștilor ar putea câștiga din nou teren electoral. Este de părere Valeriu Reniță, fost deputat comunist, fost director al agenției Molpres, fost purtător de cuvânt al fostului președinte Vladimir Voronin.
Deci e vorba de posibilă alegerea președintelui prin referendum, cum ne sugerează o anumită parte a Alianței, și este vorba de alegerile parlamentare care le așteptăm în toamna anului acesta.
Alegerile anticipate reclamă iarăși un război informațional, propagandistic, o confruntare. Vom călca din nou pe aceeași greblă?
Foarte mult depinde de primul eveniment, dacă va fi ales prin votul întregului electorat președintele. Aici opiniile juriștilor se împart. Unii spun că e posibil de a se vota o redactare sau câteva redactări. Altă parte de juriști spun că e imposibil pentru că o singură redactare ar putea genera un șir de redactări, cel puțin 30, spun ei. Și s-ar putea schimba Constituția, ceea ce din nou presupune că Alianța ar încerca să împle la niște articole foarte sensibile, cum ar fi, de exemplu, limba de stat, statutul de neutralitate, și atunci sigur că adepții Partidului Comunist nu ar vota o asemenea Constituție. Deci este foarte problematică alegerea președintelui. Dacă președintele nu se alege într-un fel sau altul, ori mai bine zis, dacă referendumul nu trece așa cum dorește Alianța, referendumul privitor la alegerea președintelui. Atunci, scorul poate fi mai curând în favoarea comuniștilor, la alegerile parlamentare din toamnă.
Parte din Alianța de la Guvernare pledează pentru rescrierea Constituției. Credeți că într-o societate divizată, cum este cea moldovenească, e posibilă o armonie socială de care e nevoie pentru a se emana un document de durată?
Cred că nu e momentul. Cred că primăvara anului viitor sau, hai să spunem, cu începerea anului politic 2010 și până la alegerile parlamentare, societatea va fierbe, societatea va fi divizată, opiniile vor fi contradictorii. Vom asista mereu la lupte și bătălii în Parlament și în afara Parlamentului. Cât de crânceni suntem noi în electorale, lumea știe și noi, observatorii, știm. Deci sigur că nu e un moment potrivit pentru a schimba Constituția, pentru că am spus, nu poate fi numai o schimbare, duce la un șir. Cu atât mai mult, nu e momentul propice, nu pentru a scrie, pentru a adopta un document armonios care ar împăca toate părțile.
Anul care a început, eventual anul care s-a sfârșit, conține niște semne care v-ar motiva optimismul?
Există un optimism în fiecare om, indiferent de ce timp politic e afară, și crede în optimismul moldovenilor.
Da, o sursă anume, de exemplu, stratul de zăpadă, cum e pentru țărani.
De exemplu, un strat de zăpadă pentru toți ar fi faptul că o să existe, din câte înțeleg eu, o mai mare deschidere europeană. Indiferent cum o înțelegem noi, pentru o mișcare mai liberă a forței de muncă dincolo de hotare, pentru vizite mai majore, mai însemnate pe care le așteptăm noi din partea politicienilor mari din Europa, autorităților europene. Mai știu eu, pentru investiții, deși la sfârșitul anului trecut mi s-a spus că stăm prost de tot la capitolul respectiv, lucrurile astea ar alimenta într-un fel optimismul moldovenilor tot ce este legat de Europa.
Ar balanța necazurile care ne așteaptă.
Ar balanța într-un fel. Raportat la ceea ce ne așteaptă sub aspectul luptelor politice, sigur că optimismul scade într-o câtva, entuziasmul mai ales, încrederea în noi la fel, dar mă rog, lucrurile astea nu trebuie să fie mereu majore în creștere, entuziasmul, optimismul, încrederea în sine, toate trebuie să fie cu măsură.
Valeriu Reniță, proaspăt ieșit din politică, în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău are loc marți prima rundă oficială de negocieri Uniunea Europeană-Republica Moldova legate de noul acord de asociere. Acordul aduce Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană, ar putea cuprinde prevederi privind libera circulație a cetățenilor și mărfurilor, dar nu promite admiterea în Uniunea Europeană. Cele două delegații, informează Ministerul de Externe de la Chișinău, vor fi conduse de Gunnar Wiegand, șef al Directoratului General pentru Relații Externe al Comisiei Europene, și de Natalia German, viceministru al Afacerilor Externe. Ce perspective ar putea deschide noul acord? L-a întrebat Vasile Bodnaru pe analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă.
Noile autorități de la Chișinău au un credit de simpatie din partea Uniunii Europene și din acest punct de vedere există premize ca negocierile să se desfășoare relativ repede.
Proverbul spune frate, frate, dar brânza cu bani. Cum anume trebuie să probeze Chișinăul ca să fie crezut și ce parametri trebuie să-și asume Chișinăul astfel încât să o convingă Bruxelles?
În primul rând, nu trebuie să existe mesaje negative din partea Republicii Moldova privind încălcarea drepturilor omului. De exemplu, până la venirea Alianței pentru Integrare Europeană, în permanență existau rapoarte care arătau că presa nu este liberă în Republica Moldova.
Constrângerile, ghilimele, la adresa presei comuniste ar putea fi dovezi că nu există libertate de presă, așa cum se plâng comuniștii?
Acesta este un subiect foarte interesant, dar cred că deocamdată actualele autorități trebuie să demonstreze că presa, așa zisă comunistă sau afiliată Partidului Comuniștilor, doar revine la normalitate dintr-o situație privilegiată pe care a avut-o anterior. Este o problemă pe care actualele autorități vor trebui să o explice celor de la Bruxelles atunci când vor intra în procesul de negocieri. Iar în ceea ce privește capitolul politic, este foarte important ca să fie reînnoite noile instituții de cooperare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, dar trebuie să fie fixate și respectarea libertăților fundamentale în Republica Moldova. Aici, cred că lucrurile evoluează relativ bine și nu există mari probleme. La capitolul justiție și afaceri interne, cred că o problemă majoră va fi totuși combaterea corupției și eficiența administrativă. Capitolul dezvoltare economică este foarte important, statutul de țară care are relații de liber schimb cu Uniunea Europeană.
Între timp, Chișinăul merge să semneze acordul în cadrul programului Millennium Challenge Corporation. Faptul că americanii semnează un asemenea acord înseamnă deja un brevet de capacitate pentru Chișinău?
Cu certitudine, da, toate relațiile internaționale și ajutoarele financiare, economice pe care le primește Republica Moldova sunt oarecum interdependente și semnalul bun pe un anumit segment în mod normal generează atitudini pozitive pe alte segmente și putem spune că acesta este un succes.
În concluzie, un cetățean care ne ascultă acum, ce va câștiga din acest acord de asociere?
Va câștiga foarte mult din simplul motiv că există speranțe optimiste că Republica Moldova poate ieși relativ repede din criza economică și financiară. Este primul lucru. Al doilea lucru pe care cetățeanul trebuie să-l cunoască este este că semnând acest acord nou cu Uniunea Europeană, Republica Moldova va intra într-o cooperare politică foarte strânsă cu Uniunea Europeană și ulterior va urma integrarea economică care, de fapt, va însemna că Republica Moldova ar putea să-și găsească propria nișă în economia continentală, în economia europeană. Și, finalmente, într-o perspectivă previzibilă, cetățenii Republicii Moldova vor putea călători în Uniunea Europeană cu mai puține impedimente, iar ulterior aceste impedimente vor fi înlăturate.
A fost analistul Igor Boțan într-un interviu realizat de Vasile Botnar. Mâine, în emisiunea matinală de la ora 7 a Europei Libere, invitatul Valentinei Ursu este ministrul de externe Iurie Leancă. În Parlamentul European, între timp, a început audierea candidaților pentru Comisia Europeană. Un test dificil, fiecare candidat este supus timp de 3 ore întrebărilor parlamentarilor din comisiile de specialitate. Cele mai interesante audieri se anunță cea a britanicii Catherine Ashton, viitorul ministru de externe al Uniunii Europene, francezului Michel Barnier și a comisarului bulgar Rumina Jelef. Soțul ei este bănuit de legături strânse cu mafia rusească. Relatează Iolanda Băldiliță, corespondenta Europei Libere pe probleme europene.
Începând de astăzi și până marțea viitoare, inclusiv, Parlamentul European îi audiază pe candidații la postul de comisar în viitoarea comisie Barroso II. Cel puțin 26 de comisii îi așteaptă pe tot atâția candidați la audieri în următoarele 7 zile, dacă e să scădem sâmbăta și duminica. De fapt, numărul chestionărilor este mai mare, având în vedere că un comisar va fi audiat nu doar de membrii comisiei de specialitate, ci și de membrii altor comisii cu relevanță pentru domeniul respectiv. Candidatul român Dacian Cioloș, de pildă, va răspunde nu doar întrebărilor europarlamentarilor din Comisia de Agricultură, ci și celor din CEA pentru piața internă sau, de ce nu, parlamentarilor specializați în taxe și impozite. Trei criterii sunt cele care vor conta în decizia Parlamentului, care va trebui să voteze la sfârșitul lunii componența noii comisii. Competența candidaților, independența lor, dar și cât de dedicați sunt cauzei europene. Fiecare din cei 26 de comisari nominalizați a trebuit să răspundă mai întâi în scris la câteva întrebări generale trimise de Parlamentul European. Chestionarul a cuprins întrebări referitoare la competențe generale și angajamentul european, apoi la managementul portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European și, nu în ultimul rând, întrebări referitoare strict la domeniul pe care urmează să îl gestioneze. Cele mai așteptate sunt prestațiile nominalizațiilor din Marea Britanie, Franța și Bulgaria, adică a Catherine Ashton pentru relații externe, căreia tratatul de la Lisabona îi conferă și vicepreședinția comisiei, a lui Michel Barnier pentru piața internă și a Rumianei Jeleva pentru cooperarea internațională și ajutorul umanitar. Se așteaptă ca deputații europeni să nu ierte lipsa de experiență a baronesei Ashton, în timp ce Rumiana Jeleva va trebui probabil să dea o serie de explicații cu privire la presupusele legături ale soțului său cu persoane implicate în crima organizată. Cum spuneam, noua comisie, prima care va funcționa în baza tratatului de la Lisabona, va primi votul final al Parlamentului European pe 26 ianuarie. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Dreptul copiilor la sănătate și acces la servicii medicale și sanitare este respectat într-o măsură mai mare în Republica Moldova în comparație cu alte drepturi, consideră un grup de copii din 14 regiuni ale țării care de 2 ani fac un exercițiu de monitorizare a drepturilor lor. Această constatare a lor nu ne dă însă prilej pentru prea multă bucurie. În mai multe școli, după cum au remarcat copiii, până nu demult au lipsit săpunul, uscătoarele de mâini și chiar și lavoarele, iar sălile de clasă au început să fie dezinfectate doar după ce a fost anunțat pericolul gripei de tip nou. Nu în toate școlile există un cabinet medical și un medic, iar dacă există, se întâmplă să nu fie echipamentul și medicamentele necesare. Igor, unul dintre copiii care face parte din grupul de lucru pentru monitorizarea drepturilor copilului în Moldova, a constatat că și în instituțiile care prestează servicii medicale se întâlnesc situații care le lesează dreptul copiilor la sănătate și asistență medicală. Nu se păstrează în toate cazurile confidențialitatea, nu se respectă tot programul de lucru și se mai întâmplă să nu mai fie respectate normele sanitare. Iată ce a mai observat Igor.
Am observat că unii medici pot să nu se atârne serios față de emoțiile copiilor, să nu-i respecte, poate să-i refuze să-i ofere informații despre starea sănătății lui, argumentând că el este încă mic pentru asta. Am observat de asemenea că informația care este oferită de către panourile de informare din aceste instituții medicale poate să fie veche, chiar foarte veche, și din această cauză chiar și ea însăși nu poate fi citită, nu este accesibil pentru un copil.
Avocatul parlamentar pentru protecția drepturilor copilului, Tamara Plămădeală, susține că, citez, copiii nu exagerează deloc, doar că aceștia au remarcat doar lucrurile de la suprafață. Dreptul la sănătate le este lezat și prin programa școlară foarte încărcată, care supra-solicită pe elevi, punându-le în primejdie de dezvoltarea fizică și inducându-le mai multe boli cronice. Tamara Plămădeală.
Chiar și specialiștii din Ministerul Sănătății au confirmat că, într-adevăr, copiii nu sunt educați, nu sunt informați cum să ducă un mod de viață sănătos. Alimentația elevilor, iarăși, lasă foarte mult de dorit, este o alimentație incorrectă, care iarăși agravează sănătatea copiilor.
Educația nu este deficitară doar pe segmentul dreptului copilului la sănătate. Mai sunt copiii care confundă drepturile cu obligațiile pe care le au, ne-a spus președintele Centrului de Informare și Documentare privind drepturile copilului din Moldova, Cezar Gavreliuc. Acest lucru dovedește că adulții nu discută suficient, ori deloc chiar, cu copiii despre drepturile acestora, pentru că ei înșiși nu le cunosc sau pentru că drepturile copilului nu fac parte din curricula școlară. Nici părinții nu sunt pregătiți să asculte ce au de spus copiii atunci când iau decizii care îi afectează. L-am întrebat pe Cezar Gavreliuc cum se poate schimba situația. Prima recomandare ar fi să se studieze drepturile copiilor la școală, spune onegistul.
Următoarea ar fi ca autoritățile responsabile de protecția copilului, într-adevăr, atunci când elaborează politici pentru copii, să fie mult mai sensibile la opiniile copiilor, la vocea copiilor și să creeze cadre în care acești copii să participe, să-și poată face vocea auzită.
Acest grup de copii care își monitorizează propriile drepturi este deocamdată unic în Moldova, spune Cezar Gavreliuc. Și chiar dacă el adună copii din 14 regiuni ale Moldovei, asemenea grupuri ar trebui să existe în fiecare raion pentru a fi cu adevărat eficientă promovarea dreptului copilului. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Aici Radio Europa Liberă.
La București, relatează corespondenta Europei Libere Sabina Fati, reforma justiției se amână din nou, pe cel puțin încă un an. Este rezultatul alegerilor de astăzi pentru Consiliul Superior al Magistraturii.
Judecătoarea Florica Bejinaru, noua șefa Consiliului Superior al Magistraturii din România, are 48 de ani și a colaborat cu securitatea ceaușistă. Are profilul magistratului tenace care reușește, indiferent de regim, să ajungă cât mai sus. A terminat facultatea în 1986, iar un an mai târziu, chiar înainte de a fi racolată de poliția politică a regimului comunist, dă note din proprie inițiativă. În schimbul notelor pe care le dădea despre colegii săi, securitatea o remunera, dar actuala șefa Consiliului Superior al Magistraturii nu recunoaște că primea bani, deși dovezile au fost scoase la iveală din documentele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Florica Bejinaru nu a fost însă consemnată că a făcut poliție politică, deși, pe de altă parte, nici verdictul că nu ar fi făcut poliție politică nu este legal, fiindcă membrii colegiului care studiază arhivele securității nu au luat o hotărâre în unanimitate. Presa a scris însă pe larg despre delațiunile sale, de aceea alegerea s-a venit pe neașteptate, cu atât mai mult cu cât oficialii români se așteaptă la o reformare a Consiliului Superior al Magistraturii. Această instituție ar trebui, potrivit Constituției, să fie garantul independenței justiției. Până acum însă, Consiliul Superior al Magistraturii a evitat cu subtilitate să ia decizii dureroase și să-i sancționeze fără drept de apel pe judecătorii și procurorii care au încălcat legea, indiferent dacă era vorba despre corupție sau despre accidente de circulație. Judecătorii care tergiversează marile cazuri de corupție din politica românească nu au primit până acum niciun avertisment, deși criticile majore pe care le primește România din partea Uniunii Europene se referă tocmai la nefinalizarea acestor dosare. Întrebarea rămasă deschisă astăzi, după alegerea Floricăi Bejinaru în fruntea Consiliului Superior al Magistraturii, este în ce măsură o colaboratoare a securității va putea fi garantul independenței justiției românești. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, la început de an, un an care va culmina politic cu alegerile pentru Congres, administrația condusă de Barack Obama are probleme de mesaj. Cum încearcă să le rezolve, aflați de la Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Atunci când planul pentru reformarea sistemului de îngrijire a sănătății a fost conceput, ideea era că el va oferi asigurare medicală milioanelor de americani care nu beneficiază acum. Numai că acest mesaj nu a prins și atunci administrația Obama a găsit altele, cu mai mică valoare umanitară, dar mai eficace politic, cum ar fi reducerea cheltuielilor, lupta împotriva lăcomiei firmelor de asigurări și așa mai departe. În legătură cu criza economică, administrația a păcătuit oferind inițial proiecții nerealiste, vizând impactul măsurilor luate. Și apoi, convinsă parcă de propriul optimism, Casa Albă a mutat dezbaterea către alte chestiuni, între care reformarea sistemului de îngrijire a sănătății și războiul din Afganistan. Numai că, în ciuda statisticilor care pe ansamblu dau speranțe, redresarea economică nu are încă impact asupra șomajului, ceea ce creează o mare problemă de substanță și de imagine. În plus, lunile din urmă au dat la iveală că ceea ce Barack Obama poate obține doar grație talentului său de orator are serioase limite. Ceea ce s-a întâmplat este că disciplina de mesaj care caracterizează o campanie binefăcută, așa cum a fost cea a lui Barack Obama, nu poate fi replicată la conducerea unei uriașe birocrații cum este guvernul american. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, cam fiecare luni, la Europa Liberă, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o carte la pachet.
În mare, romancierul poate fi comparat cu angrosistul, în timp ce autorul de novele seamănă mai degrabă cu negustor cu amănuntul. Ori când un autor de calibrul lui Kazuo Ishiguro, laureat al Booker Prize pentru Rămășițele Zilei, trece de la un gen la altul, alea de la artileria grea la trageri la țintă cu arcul, miza unui asemenea demers cu atât mai mare cu cât perspectiva lecturii este una apropiată, dacă nu chiar de-a dreptul miuapă. Cele 5 povestiri despre muzică și amurg ale volumului Nocturne, Polirom 2009, de dimensiuni variind între 40 și 80 de pagini, sunt tot atâtea variații pe tema iubirii, nu neapărat cu litere mare, dar cu certitudine la netrecut. Astfel, cântărețul Tony Gardner, protagonistul novelei Un baladist de altă dată, l-angajează pe un chitarist originar din Polonia ajuns la Veneția să-i ține hangul în timp ce el... Dar să-l ascultăm. Cred că i-ar face plăcere să mă audă cântând așa. 27 de ani înseamnă o viață de om și după călătoria asta ne despărțim. E ultima noastră excursie împreună. Urmează lovitura de grație. Uitați-vă la cei din generația mea care mai rezistă încă pe poziție. Fiecare dintre ei s-a recăsătorit. De două, poate chiar de trei ori. Lindy și cu mine am ajuns de râsul lumii. Toate bune și frumoase, doar că încă ne iubim. De asta plânge acolo sus, fiindcă și ea mă iubește, la fel de tare cum o iubesc eu. Ori, undeva, în fundal, se spune și povestea mamei chitaristului fără nume pe care, muzica dumneavoastră, a ajutat-o să facă fața acelor clipe. Toată măiestria lui Ishiguro stă în această replică. Dacă e adevărat ce spui și dacă muzica mea a făcut-o fericită, asta înseamnă enorm pentru mine. Îmi pare rău că n-a apucat să se salveze. Nu vreau să se întâmple la fel cu Lindia mea. Nu, domnule, vreau ca Lindy să se salveze. Alte 4 povestiri de dragoste, numai puțin răscolitoare, spun ceva esențial despre afacerea asta încurcată, care este viața. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie Jurnal de Chișinău, aflați de la Rodica Mahu.
Editorialistul Petru Bogatu și-a intitulat comentariul în felul următor. Parlament nou sau noi reguli de joc. Petru Bogatu stăruie asupra precedentului american, amintind de așa zisa legea prohibiției, ce a fost valabilă 14 ani. În 1933, însă, interdicția a fost anulată. Toate stocurile de băuturi spirtoase arestate pe teritoriul american au fost legalizate. La mijloc e un principiu care trebuie aplicat și la noi, crede Bogatu. Sub vechea Constituție, Parlamentul este de bună seamă dizolvabil, însă odată cu schimbarea regulilor de joc, altele vor fi și datele problemei. Nicolae Negru se întreabă de ce crește ratingul lui Vladimir Filat și are câteva răspunsuri pe care vă rugăm să le comparați cu aprecierile dumneavoastră. Comentatorul jurnalului conchide. Trebuie să se ajungă la un numitor comun în privința modului de alegere a președintelui Republicii Moldova. Societatea va accepta orice modalitate pe care o va propune Alianța pentru Integrarea Europeană, numai să nu se admită destrămarea alianței. Acesta este, de fapt, testul principal, pragul pe care trebuie să treacă noua guvernare în anul 2010. La 100 de zile de activitate a guvernului, prim-ministru Vlad Filat dă socoteală jurnalului despre ceea ce a reușit să realizeze și ceea ce urmează să facă la începutul acestui an.
Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară cât mai plăcută. Pe mâine!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.